Egia aitortu behar diegu entzulei eta baita Andoni Moñox gaurko gonbidatu nagusiari ere. Amaia Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kontaiezu zuk egia.
Ba, egia borobila hoxe da, Andoni. Irigorriko lantaldean ez genekien zu nor zinen. Ez genuen Andoni Moñoxen izena ezagutzen. Baina, egunkari bateko bazter batean ikusi genuenean gazte baten argazkia, elegante jantzita, eskubakarrarekin tuba handi eta distiratsu bati eusten, ba, programara gonbidatzea erabaki genuen, Andoni.
Jo, ba, mi esker. Bueno, ez dakit argazki polita zan, egia zan da. Ta bueno, ba, poste naiz, ba, zubai pixkat atentzioa daitzea, eta bai, poste naiz hemen egotea.
Vibraziona eman zigun, vibraziona.
Vibraziona eta gauza garbi izan da, ba, atentzio eman ziguna, instrumentu izan zen, eta gero, ba, esan genuen, instrumentu horrekin dagoen pertsona hori nahi dugu gure programan, baina ona ekarri diguzun, tuba honi, honek eman zigun guri atentzioa, eta horregatik zaude hemen, tubari esker. Tu bai jotzaile moduan, ze horrek pixu handi izango du. Etor zara maleta undi batekin, gurpilak ere bat ditu, ez? Maleta horrek, zer da, aireportuan eta batera eta bestera horrekin ibiltzen zara?
Hori da, ba, normalean aireportutan ez da erraza izaten, ba, abioian eta horrela tuba eramatea, eta badaukat funda espezial bat, ba hori abioian eramateko. Ta bai, horrekin ibiltzen naiz egun osoa hemen, ba, kriston katxarra handia da, baina azkenean ohituta, así que bai, ondo.
Bergaratik etorri zara, ona Donostira Miramonera, nola ekarri duzu? Zer sartu duzu autobusaren maletategian edo nola moldatu zara ekartzeko tuba?
Bai, ba, normalen sorte aukitzen dut eta autobuseko maleteroan sartzen dut. Ta normalen problema barik, gaur be problemarik, hemen ailegatu naiz, así que ondo.
Ohituta egongo zara, Andoni, baina jende asko geratuko zaizu begira, ez? Naiz eta ba urte askoan hori horrela izan da, ohituta egongo zara, baina kalean naiz autobusean naiz edonon jendea begira geratuko zaizu.
Bai, eta batzu baita galdetze dizute, eta beste batzu, bai, umeak geratzen dira asko begira, eta komentatze dute, baina azkenan, bai, ohituta nago, eta, bueno, jarraitzen dugu pasoa, bai.
Eta tuba bakarra daukazu? Edo bat baina gehiago?
Ba, tuba, eske tuba asko daude, mota asko daude, eta guk tuba jole profesionalauk erabiltzen ditugu normalen bituba izaten da, tuba basua eta tuba kontrabasua. Eta bakoitz, ba, depende ze musikaz dauden jotzen, ba, erabiltzen duzu tuba bat, ero bestea, eta nidazkat bi, hori da.
Uh-huh. Basua la kontrabasua dau?
Hauxe da tuba basua.
Eta bestea, oraindik eta handiagoa da orduan?
Hori da, handiagoa, bai.
Honek zer esango du, metro bat inguru, horrela buruz bera jarri duzu, eta metro bat inguru esango du.
Hori da.
Zer da, latoizkoa edo zer bai, instrumentu egindakoa?
Hori da.
Atentzio eman dit, bueno, baditu bere lau botoiak.
Bai, pistoiak.
Pistoiak, hori da.
Bai.
Eta gero putz egiteko, ba, azkenengo odizati horretan, baditu, ba, ez noa esatera orbanak direnik, baina baditu mantxa arrosa koloreko batzuk edo zer dira horiak?
Bai, bueno, ez zian horregon beharko, honek, ba, ez dakit, normalen, ba, ja, tuba hauek eta olako instrumento hauek zarra hoa dienen, ba, ukitzen dituzte orban hauek, ba, ja, pixkat desgastatzen da olako, eta, bueno, tuba honek, ba, arazo batzu dauzka, eta hori, dago pixkat desgastatu, eta hori, gainera asko erabiltzen dut, eta, ba, gertatzen da, baina, bueno, baina, ora indikan sonatzen du, así que... Bai.
Eta nolakoa da tubak egiten duen hotsa? Gure irudipena da oso hots bajua, apala egiten duela, nolakoa da?
Ba, hori, esan dezun moduan, ba, hotx basua eta apala, baina ez da, gindik ustez instrumentu honek hainbeste posibilia dazka, benetan piloa dazka, eta ba, taraltzaio ba, sonido hola pixkat ba, ilun modukoa, baita hola argiagoa, joan, oza, aldez jo baita gauza agudoa bejo alditut, eta posibilia de asko dazka. Enbaten du, baina asko ez gehiago.
Lau pistoi izateak ez dizu mugatzen, ez da?
Ez.
Eskala gure eta bere bizitzen.
Azkenen baita dependitzen du, ba, airearen presioa, eta espanekin egiten duzuna, eta bai.
Aizu, Andoni, izaten da bizitzako momentu kritiko bat, musika eskolan edo hasi eskero edo bestela ere musikan interesa pizten zaigun horretan ze instrumentu aukeratu? Ez da normalena tuba aukeratzea. Tuba zer da? Bigarren, hirugarren, laugarren aukera bat beste gauza batzutatik iritsi zara tubara edo bazenekien zuk tuba nahi zenuela jo?
Bueno, bai, egia esan da ni hasi nintzen biolina jotzen 3 urte nazkanen. amakor musika eskolan sartu zian, irakasle oso batekin, eta metodo bat zeon, hiru urtekin hasteko biolina jotzen. Ta gero ja 7 urtekin, normalean jende guztiak instrumentua aukeratzen du, hori bakarri biolinakin zan hiru urtekin. Baina gero ja 7 urtekin, eukinun aukera hobiteko, eta gustatzen zitzaidan instrumentu handienak, eta fuerten sonatzen zutenak, eta dana, eta ikusinen, hasieran ikusinen trompa, eta trompa handia da, eta baina gero deskubritu nun tuba, eta azkenen tubakin emozionatuta neon. Ta.
Baina gustatu zitzaizuna hasiera horretan tuba aukeratzeko, soinua da, instrumentuaren soinua izan zen, ala itxura estetikoa?
Itxura estetikoa eta baita soinua, ze gustatzen zitzaidan nolako soinu handia dakan honek.
Bueno, itxura estetikoa geukere badakigu nolakoa den, separe parean daukagu, baina ez dizugu eskatuko orain hemen ez dakit pieza osoa jotzeko, baina nota batzuk hartu eta joko zenituzke, Andoni?
Bai, bai.
Edo komplikatua da hori altxatu eta posizioan jarri eta, bueno, indarra ere behar da, altxatzeko.
Eta nola jotzen da erosoago, eserita edo zutik? Zutik ere jotzen datu bazta?
Ba, normalen eserita jotzen eserita. Dugu. Zuti be jotzen da, eta askagu arnesak eta olako gauzak ondo eramateko, baina normalen jarrita bai.
Haizu, kolpe bakarren altxadu zutu bai, zaure altzora. Gimnasia egin behar izaten da, edo komeni da, zemen teknikari batek ikusi zaitu nenean zan du, hori jotzeko... Gimnasiora joan beharko da, gaztea.
Bueno, azkenen batzuk gimnasioa hause da. Así que,
eta ez bakarrik iarrak edo indarra, arnasketa kontu ere landu beharko duzu, ez da, nola bait?
Bai, hori asko lantzen da, eta txikitatik landu izan deu, eta hortan gau giltza. Baina bai, kapazitate handiak behar da.
Baina tu bai jotzeaz aparte, bestelako ariketa batzuk egiten dituzu, arnasketa edo almen hori hartzeko, bai. Edo gaitasun hori lantzeko?
Ba, askotan, jo baino lehenago berotzeko egiten ditugu horrelako ariketak, bai.
Andoni, eskatuko dizuguna da, besterik bari, pa hiru lau nota jo edo segundu gutxi batzuk, baina gauketan zuleek ere irudikatzeko instrumentu latoizko, instrumentu handi honetatik, odi zorra, elkarkatu batutako odi eta pistoi eta pieza horitatik, ze soinu ateratzen den.
Oso ondo.
Eta grabea da, soinua. Utzen nahi baduzu, berriro lurrean. Grabea da, daukan soinua.
Bai, grabea izan daiteke, eta, bueno, haintxe probatu dut, pixkatu la registro normalean, baina gero jun daiteke baita oso gora, eta, posilia da handia dazka.
Bueno, Andoni, bat emate pentsatuko du, tuba txaranga baterako moduko instrumentu aproposa da, Andoni izango da txaranga bateko kidea, baina zu, Andoni Moñox, ezara edo zelako tuba jotzaia, Amsterdamen amaitu berri dituzu, tubako goi mailako ikasketak, oso nota altuarekin izan digute gainera, eta debut profesionala ere orantxu egin duzu, ekainean.
Bai, ekainean deitu ziaten Euskadiko Orkestatik, kriston plazerra izan zen, ze neure aspaldiko irakasleakin batera jonun, bituako programatik genuen, eta bai oso gustora egon nintzen, bai.
Hori izan zen zure debut profesionala.
Hori da, bai.
Eta korrezpagoa bude, joan den astean ere izan zenuen karrera mailerako azterketa, kontzertu edo rezitala. Edo zer izaten da, zer izan zen egin behar izan zenuena, nota lortzeko, karrera mailerako nota hori?
Ba, dakagu lau urteko karrera bat izaten da, eta beti urtero egiten ditu azterketak, jotzen dugu, igual ordu berdi, ez dakiz. Eta laugarren urtean, azkenengo urtean, jaiten dugu ordu beteko rezital bat, gu bakarrik jotzen solista modun. Eta orduan jo behar nitun obra batzuk ni solista modun, eta erabaki nun adibidez beste lagun batzukin jotea, trio batekin, tromboiakin, ez dakize. Gero baita erabaki nun nahi nuna orkesta batekin solista modun jotzea, eta rezital honetan jonun orkesta batekin solista moduan. 40 pertsona eta ni bakarlari moduan.
Baina hori dena zuk aukeratu zenuen horrela egitea.
Bai, eta nik organizatu nun, eta dena.
Karrera mailerako azterketa horrela izan zede.
Bai, ekitaldi oso handia izan zen, ze hori egon nintzen, hilabete piloa, ia urte bete, organizatzen, 40 pertsona estena tokian, nik obra hauek super saia zian, eta preparatzen, eta bai.
Hau da, Amsterdamen
hori da, Amsterdamen
kontzertua. Orduan neurri batean, Andoni, apur bat normalean atzean ikusten dugun instrumentu asok aurrera ekarri duzu, kontzertu horretarako, ze lehen musikarekin esan dugun moduan, tuba ere salda ba, orkestra batean apur bate konpainiako edo bigarren planoan geratzen den instrumentua.
Ritmoa markatzen duen instrumentu bat, ez da, txarangetan adibidez, bigarren plano batean joaten da tuba, ez?
Bai, bai, hor be importantzia handia dakata, adibidez nire aita beti esaten du, tuba beti, ez tezula notatzen hor da hola, baina asko notatzen dezu hor ez da honean.
Falta denean.
Eta ez, gustatu zait asko nola esan dezun, ba, atzean da on instrumentua oin aurrera ekartzea, eta niri be kontzeptu hori asko gustatzen zitzaidan, eta hori nun.
Hori, egin zenuen.
Bai.
Amsterdamen zer dago bara joateko? Eskola hon bat, irakasle hon bat?
Ba, bueno, dago kriston eskola hon bat, nivel internazionalekoa, mundu guztiko ikasleak, eta geho, ba, handago munduko orkesta honenetariko bat, konserje bau orkesta, eta orko tuba jolea, ba, han irakasten du, konservatorio horretan. Ta nik horreati jo nintzen horra, initun proba batzuk sartzeko, sartu nintzen, eta lau urte berakin inditut.
Irakasle batek nahi zen ulako egon?
Bai, bai.
Eta zein da bera?
Bera da, ba, hori esan dudan moduan, hango konserje bau orkesta da, munduko orkestarik honenetariko bat, eta bera da, hango tuba jole bakarlaria.
Baina bere izena zein da?
Bera da, Perry Hogendijk, da, holandesa da.
Holandarra da, bertakoa da, eta bai, fama dauka, tuba jotzaile moduan, eta
bai, bai,
horregatik joan zinenara, eta lau bat urte egin dituzuan, itzulizara ona, baina bihar bazoaz berriro ere, seinale han aprobatean jarraitzeko asmoa baduzula.
Bai, dakat nire asmoa da dakat, han bi urte master bat egiteko espezialidadeakin tubakin. Bai.
Hauze pieza da ba, Andoni?
Bau da, normalean biolinakin jotzen den pieza bat, ba, pieza virtuoso moduko bat.
Bai. Bai.
Badabil...
Zer?
Gabiltza direktu nahez?
Bai.
Bale. Barkatu. Bai, ba,
normalean... Momentu batean mikrofonoa itxita ere izketan egon garelako.
Bai,
pieza hau... entzuteko moduko galdera da.
Bai, ba, pieza hau normalen biolinakin jotzen da, eta hori, pieza virtuoso bada, eta nire esan zidaten batuakin jotzeko, eta hasieran pixka eta asustatuta, baina gero, ba, hori, lantzatu nintzen, eta azkenen hain zaila betzan, hasi que, bai.
Eta pieza hau nun jontzen nuen, onungo grabazioa da, ekarri diguzun hau?
Ba, egin genuen kontzertu txiki bat, hango kontzertje bau aretoan, da areto oso famatu bat, eta hango geletako batean ingen un kontzertu txikitxo bat, hango irratiran dendako baita, eta hango haize metal talde batekin, eta bai, bai.
Esan digute, besteak beste egonda zaudela, eta jo izan duzula, Hamburgoko Elb Filarmoni aretoan.
Bai.
Bueno, eraikina ikusgarria da kanpotik, baina barrutik zeuk izango dituzu, igual akustikoki txapuza bat egin zuten,
No, ba, baina pasada da, eta bai, nahi asko impresionatu zidan, ze gaina dazka pixu-pilua,
bai.
Eta ez da, aretoa enzi ez dago behan, dago goi-goian, igual amargarren pixuan erolako zerbait.
Zerekin horrek bat dauka behan alde bat ez dakit orain, adreiuzkoa den edo zer den, baina goi-gorutzazten da
bai.
Kristala edo beste material hori. Elbai baiaren alboan, eta...
Hori da. Bai,
sari asko eskuratutako eraikina, eta ez da oso zarra, baina harritu zaituen edo impresionatu zaituen eraikin edo aretoetako bat hori da, edo gehiago ere izan dira?
Bueno, gehiago bai, hau kristona zan, baina gero bai gehiago bai, Amsterdamen dakagun konserje bau aretoa beda, hori munduko...
Etxekoaren alde egiten duzu, Andoni.
Bai, bueno, esken nahi asko gustatu zait beti hor jotzea, eta gero bai da, bienan behon un urte hasieran musik berein aretoan, hor da urte berriko kontzertu aiten duten lekua. Ja,
historia duen leku bat.
Bai, ba, olako auditoria baita ba, asko disfrutatu izan dut hor jotzen. Eta asko impresionatu dit. Bai.
Eta jo ez duzun, baina jo nahiko zenukenen bat, Euskal Herrian onak ditugu?
Bai, ba, beitu, Euskal Herrian inoiz ez dut kursalean jo. Eta beti pentsatzen dut gustatu izango zitzaidala kursalean jotzea. Baina bai, badaude askoz, badaude ba, Estatu Batuetan badaude auditorio batzu be kristonetakoak, ba, Berlineko filarmoni be hori inoiz ez dut jota kriston auditorio da baita, eta bai.
Bai, zuan doni esan diguzu.
Kontzertu guzti horietan tubarekin aritu zara, baina esan diguzu beste instrumentuak ere jotzen dituzula, dominatzen dituzula. Hori da, beste ze instrumentu gehiago jotzen dituzu?
Ba, bueno, nei, ba, nera bezaroan, ero, ba, asizitzaidan piloa rock musika gustatzen, eta asinitzen, ba, gitarra jotzen, gitarra bat ero asiziaten gurasoek, eta geho, asinitzen baita pianoa jotzen, pianoa gainera beharrezkoan ekan konservatorin ikasteko, eta ta orduan ba gitarra eta pianoekin konpontzen nintzen, gero hasi nintzen abesten baita eta abesten dut asko baita.
Orduan beste estilo batzuk ere jorratzen dituzu.
Hori da. Bai, 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 bai. Gustatzen zait asko rock pop musika, bai, bai.
Profesionalki esan dezakegu tuba jotzailea zarela, baino ihesbide modura edo beste estiloak jorratzen dituzula, rock and rolla edo popa.
Hori da, bai, bai, bai. Profesionalki ni musika klasikoa egiten dut, baina gero ba hori eskape modun, bai.
Afizio modura.
Hori da.
Bata da obligazioa eta bestea da ba hobia.
Hori da, bai, bai, bai.
In the year of 39, I suppose he that volunteered in the days when the lights were few. The ship sailed out to the blue one this morning. The sweetest I'd ever seen. And the night followed day, and the storyteller say, the score brave souls inside. For so many a long day, sailed across.
Baduzu zure YouTubeko kanal bat ere Andoni, eta honelako gauzak aurki ditzakegu bertan, hemen kuinen bertsio hau egin duzu. Zeu zara instrumentu guztiak jotzen eta abesten duzuna? Zeu zara?
Bai, ba, ni naiz...
Bueno, zenbat Andoni daude hemen, abesten duena.
Andoni pio, ez daki, bai.
Tu ba ere entzuten dugu.
Hogeita mar berrogei inguru egon godia, bai, zeiten ditut bakoroak, iten dute pandereta, iten bai. Dute... Bai, dana. Bai, bai, bai.
Eta hori nun grabatzen duzu, adibidez bideo hau, YouTubeko zure kanalean ikusi duguna, ikusten da estudio batean egindakoa dela, nun topatzen duzu ba, estudioa, nola moldatzen zara?
Bueno, estudio hau da, Bergako musika eskolako gela bat, eta perkusioko gela, eta hor utzi ziaten gehatzen, eta hor montatu nun dana, baina normalean etxean iten, etxeko saloian. Ba, idakat nik mikrofono bat, bai, olako katxarro batzuk, kontrolatzeko soinu bat horrela, eta bai, bai, bai.
Entzun dugu oso ondo abesten duzula baita ere. Abesteko ikasi duzu bereziki edo kantu eskola batzuk hartu dituzu?
Ba bizitza osoan zer, esan daiteke, ez dituela klaserik euki, ba, oain dela bi urte sartu nintzen, ba, klase pixkat, ba, astean ordu erdi horrako zerbait hartzen
duen. Abesten ikasteko, arizu.
Bai, baina ba, gehiago ba, ikasteko ahotsa zaintzen eta horrela. Baina normalean, etxean ikasi nun, ba, amari imitatzen, ama beti kantatzen etxean. Eta pixkat amari imitatzen, gero bideoak ikusten hortikan, baina nere kontuz ikasi nun, bai.
In the sand for the day I took your hand.
Win bai eta ze beste bertsio, zeuri gustatzen zaizuna haxe bertsionatzen duzu gero, Andoni?
Bai, 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 da nik gehien gustatzen da, zaian musika, ba hori, Queen dane grupo favoritoa, gero gustatzen zaitasko Beatles, Beach Boys, ba, hard rock taldeak, heavy metal taldeak eta danetik ba gustatzen zait da musika egiten dut beti.
Bueno, orduan bi aukera ditugu Andoni entzuteko, bat kontzertuetan edo orkestretan edo tuba jotzaile moduan eta bestea zure YouTubeko kanalean Andoni Das Rock and Roll edo
hori da, Andoni Das Rock and Roll, bai.
Andoni Das Rock and Roll. Maletan sartu beharko duzu orain berriro tuba bai. Eta hau zurekin batera bihar Amsterdamera doa.
Hori da, bai, bai, bihar bagoaz, ja.
Bihar bazoazte zau eta zeure tuba, edo zeure tuba biak.
Ez bakarri batik.
Bakarra karra duzuna. Andoni, Amsterdamen master bat egiten geratuko zara, han jarraituko duzu, baina gero baduzu Suiztara joateko asmoa ere. Bai, bai. Horrendik aztea zara eta munduan bolta batzuk emateko gogoa ere bai ziurrenek Euskal Herrera berriro itzuli orduko.
Bai, badakataz mori, ikusiko deu noiz bueltatuko naizen Euskal Herrira, baina beti hemen etxean gustora, beti.
Hala ere udan egun batzuk egingo aldituzu Bergaran.
Hori da, hori da, bai, 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 aldeten guztia. Deskantxo apur
bat hartuko dezu orduan.
Bai, bai, hori da.
Ba, Andoni Moñux, tuba jotzaia eta musikari aparta, bide batez, abizena nongoa da, edo nondi dator?
Ba, abizena, eske gu dakau, osea, gure familia enzi soriati dator, eta beti dakau, ba, teoria hori soriati datorrela, baina nire aita beti esaten du igual Frantziatik ero torri datekela baita.
Bere, sonoridadea gatik,
hori da, hori da.
Ba, Andoni Moñux, tuba jotzaia, Bergara arra, eta beste musika instrumentua asko dominatzen dituzuna, eta pasio handiz musika egiten duzuna, eh? Hiru urtetatek biolinean hasi, eta orain bat tuban zentratuta, baina beste gauza askotan ere bai.
Buru belarri musikan, bizitza osoan.
Beti, bai, musika gure bizitza da, azken.
Andoni, bidaiona izan bihar Amsterdamera, eta ba, itzultzen zarenean Euskal Herrira, gogoratu gurekin ere, eta berriro ere hartuko zaitugu hemen.
Bai, mi esker.
Euskadiratian.
Mi esker, plazera.
Eskerrik asko, Andoni.
Eskerrik asko, Andoni.
Hau ere, Andoni Moñux da, baina kasu honetan tuba gabe.